Pencerahan. Ceramah pilihan dari berbagai ustaz di Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia.
Ini hadis topiknya adalah rangkuman tentang iman kepada Allah dan hari kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah." Muttafaqun ala sihhatihi. Hadis ini disepakati oleh kesahihannya oleh para ulama. Pertama, karena diriwayatkan oleh Abi Hurairah, seorang sahabat Rasulullah, dulu sudah kita riwayatkan. Beliau adalah termasuk ahli sufah, 70 orang sahabat Nabi yang banyak menghabiskan waktu bersama Rasulullah. Sedangkan sahabat-sahabat lain lebih sibuk mungkin dengan aktivitas kehidupannya, sehingga tidak banyak waktu bersama Rasulullah. Kalau Abi Hurairah, beliau hanya kerja untuk makan, begitu perut beliau kenyang, beliau ke majelis Rasulullah. Makanya hadis beliau sangat banyak sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi yaumil akhir," siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian. Dalam Al-Qur'an kata-kata yu'minu billahi yaumil akhir ini juga sering terulang. Jangan kita salah paham, kenapa sih Allah mengatakan beriman dengan Allah dan hari akhir? Padahal rukun iman itu ada 6 gitu. Kenapa disebut yang 2 itu saja? Atau juga dalam menunjukkan arah biasanya laisal biru antwal wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kenapa yang disebut cuma barat dan timur gitu? Kan ada utara selatan, barat daya, barat timur dan penjuru angin ya. Kenapa yang disebut 2 itu saja? Menurut para ulama, beriman dengan Allah dan hari kemudian itu adalah akumulasi atau kumpulan daripada rukun iman. Sebab rukun iman itu kita tahu 6. Tapi kalau sudah beriman dengan Allah dan hari kemudian, Allah itu otomatis kita akan beriman dengan malaikat dan para nabi. Kalau beriman dengan hari kemudian, itu otomatis beriman dengan kiamat dan qada dan qadar. Untuk rukun iman yang ke-6 terakhir ini, inilah banyak yang diselewengkan oleh aliran sesat. Banyak tokoh-tokoh yang menolak keimanan kepada qada dan qadar. Karena mereka mungkin tidak paham. Mereka menafikan rukun iman itu hanya 5. Ya. Makanya kata MUI, kalau ada aliran yang mengatakan bahwa iman kepada qada dan qadar itu tidak ada, berarti itu aliran sesat. Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, otomatis kalau sudah beriman dengan keduanya ini, dunia akhirat sudah ke bawah semua ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Ini sering kita dengar hadisnya. Berkatalah yang benar, yang baik, yang bermanfaat, aw liyasmut atau diam. Berarti ini berat. Kenapa berat? Sebab Allah mengaitkan dengan keimanan. Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir. Hanya orang beriman yang betul-betul imannya kuat yang bisa begini. Makanya selalu dikaitkan. Ini terulang terus dengan hadisnya. Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir aw liyasmut, mangkana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim dhaifah. Diulang terus oleh Allah. Kenapa? Berat. Ini perbuatan yang berat sekali. Berkata benar atau diam itu berat sekali loh. Ya. Apalagi kalau sudah mencakup wilayah-wilayah politik ya. Nah, ini beratnya politik itu begitu. Harus bohong bagi saya politik itu. Makanya ketika orang mencari celah politik dalam agama, itu yang dicari celah boleh enggak kira-kiranya bohong gitu loh. Sebab politik itu harus bohong. Kalau masih punya jiwa kejujuran, jiwa kasihan, jangan ikut politik. Habis kita sama orang. Jujur, kasihan, dia jangan difitnah. Nanti dia gimana keluarganya, itu enggak bisa ikut politik itu. Habis-habisin gitu. Demi kekuasaan itu begitu politik. Makanya hati-hati jadi politik itu. Kalau itu enggak kita lakukan ya enggak bisa. Makanya mereka mencari celah. Ada enggak dalam Islam itu bohong ditolerir gitu. Sebenarnya ada. Ada ya. Saya temukan dalam beberapa buku dulu. Pertama, bohong yang ditolerir itu adalah pertama bohong untuk strategi perang itu boleh. Misalnya musuh kita nanya kita, "Berapa tentaramu?" 1000 kita bilang, padahal cuma 100 gitu. Biar musuh kita takut ya. Tapi ini konteksnya dengan perang dengan orang kafir ya. Misalnya Israel nanya kita, "Punya nuklir enggak?" "Oh, punya, 12 kita bilang. Padahal cuma punya petasan gitu kan. Ya namanya bohong untuk musuh enggak apa-apa. Biar dia takut. Yang kedua yang ditolerir adalah bohong untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Itu ada juga dalam beberapa kitab Imam Ghazali saya temukan. Misalnya ada orang mau dibunuh orang, Pak, saya mau dibunuh orang, dikejar ya. Yaudah, ngumpet aja di rumah saya. Pas pengejarnya datang, lihat orangnya, oh lihat, lari ke Gunung Merapi gitu. Lagi bersih lahar dingin gitu. Padahal di rumah kita gitu. Apa-apa. Yang ketiga yang saya temukan itu adalah bohong untuk menyenangkan hati misalnya ya, pasangan ya, istri ya. Tapi bukan bohong berlebihan ya. Misalnya istri kita lagi belajar masak gitu, beli majalah, coba masakan baru gitu. Setelah matang dikasih kita, kita makan gak enak gitu. Enak gak mas? Oh mantap gitu. Top Marco top. Padahal rasanya gak karu-karuan gitu. Seneng aja. Tapi perlu diperbaiki lagi deh, nah, bisa gitu. Atau dia belikan kita baju, warnanya merah, gak cocok gitu. Bagus gak mas bajunya? Oh bagus banget. Padahal kita gak suka ya. Baju warna merah itu kan gimana itu. Apalagi kalau saya misalnya dibelikan merah kan gak cocok, saya kulitnya hitam ya. Nanti kata orang Padang tuh dendeng balado itu. Orang hitam bajunya merah itu. Istilah kami dulu waktu kecil. Tapi ketika istri kita nanya, suka gak mas bajunya? Oh suka banget, mantap gitu. Akhirnya kita pakai tiap hari. Kata istri kita senang dibeliin baju. Kita pakai tiap hari itu maksudnya biar cepat rusak gitu loh. Kalau sudah rusak kan gak disuruh pakai lagi tuh. Makanya kalau dia gak ada, kita tempel-tempelin ke dinding biar robek gitu. Itu mungkin bohong yang ditolerir. Tapi kalau untuk politik masyarakat beda ya. Oke, kita lihat. Mangkana yu'minu billahi yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Berkata yang baik atau diam. Nah, ini kata Rasulullah. Rasulullah itu bercanda juga bercanda ya. Jadi kalau ingin membaca sirah Rasulullah, nanti kalau bisa Ramadan kita kaji kitab khusus tentang sirah Rasulullah. Rasulullah itu kalau ada yang lucu dia beliau ketawa juga loh. Tapi malyakul illa apa? Rasulullah tidak pernah berkata, walaupun bercanda beliau tidak pernah ngada-ngada itu Rasulullah ya. Dan saya juga pernah menemukan sebuah hadis katanya azab yang paling berat nanti di akhirat termasuk adalah al-mudhik. Pelawak-pelawak itu loh. Saya pernah menemukan hadisnya loh. Jadi orang bikin ketawa, bohong-bohongan asal untuk ya acara-acara lawak di TV itu lah ya. Itu katanya paling keras loh hukumannya nanti. Rasulullah juga senang bercanda. Kalau ada yang lucu beliau ketawa juga gitu ya. Ya beliau juga mempermainkan sahabat pernah juga. Tapi ya misalnya ada seorang perempuan nyari suaminya, Rasulullah lihat suami saya enggak? Oh suami kamu yang ada hitam di matanya ya gitu. Itu kan cara bercanda Rasulullah. Semua orang kan matanya hitam gitu loh. Tapi cara Rasulullah bercanda itu seperti itu. Jadi falyakul khairan aliyasmud, berkata yang baik atau diam kan? Atau kalau ulama-ulama dulu dengan zikir ya. Ini salah satu caranya adalah hindarilah banyak bergaul dengan orang lain. Ya, hindarilah banyak bergaul dengan orang lain. Ketika Aisyah ditanya, Aisyah, bagaimana mencari calon istri yang baik? Kata Aisyah, carilah perempuan yang jarang melihat laki-laki dan laki-laki jarang melihat dia gitu. Oh, susah tuh nyarinya. Dia jarang melihat laki-laki, laki-laki jarang melihat dia gitu. Tunanetra kali ya. Nah, maksudnya enggak banyak bergaul gitu. Itu pertama ya. Belajar sebenarnya bisa dipelajari semuanya. Artinya apa? Perkataan yang baik itu ya, apalagi di tempat-tempat yang memang makruh kita berbicara, misalnya di WC gitu, itu nggak boleh itu. Apalagi di kampung itu kan repot itu. Dulu di kampung saya itu kan apa ya, tetangga saya itu kan pinggir laut itu loh. Jadi kebiasaan orang pagi-pagi itu BAB pinggir laut itu loh. WC terpanjang di dunia. Gitu. Oh iya. Itu ngobrol kiri kanan itu, lihat bola gak tadi malam gitu. Padahal itu makruh berbicara begitu sebenarnya ya. Auliasmud ayat yang kedua, hadis yang kedua, wa mangkana yu'minu billah yaumil akhir fal yukrim jarohu, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian muliakanlah tetangganya. Berarti memuliakan tetangganya berat juga loh. Tetangga itu adalah saudara kita yang paling dekat loh. Makanya kata sahabat Nabi itu, karena seringnya Rasulullah berwasiat dengan tetangga, kami menyangka kami harus mewarisi tetangga tersebut itu. Karena seringnya Rasulullah hormati tetangga kalian, hormati tetangga kalian, hormati tetangga kalian itu. Walaupun dia berbeda agama ya. Nah, Imam Abu Hanifah itu dalam sebuah cerita, beliau itu punya tetangga Yahudi. Yahudi bayangkan ya. tiap hari kerjanya ribut aja gitu loh, musik, mabuk-mabukan, gendang-gendangan segala macam ya. Tapi tidak pernah Abu Hanifah merasa terganggu. Nah, suatu malam begitu beliau pulang dari masjid, Abu Hanifah ini pedagang ya, pedagang kain. Imam mazhab ya, mazhab Hanafi yang banyak dipakai di Turki dan segala di daerah-daerah Timur Tengah ya. Sepi gitu loh. Loh kok enggak ada suara-suara Yahudi itu kemana gitu loh. Biasanya ribut gitu loh. Bertanya sama tetangganya, kemana Yahudi yang tetangga saya yang suka ribut itu? Kemarin ditangkap polisi gitu loh. Loh itu kan tetangga saya, kata Abu Hanifah. Saya harus menghormatinya gitu loh. Padahal ribut tiap malam, berisik segala macam gitu loh ya. Mungkin karena Abu Hanifah biasa berisik begitu, ketika tidak berisik malah kangen ya. Sama dengan kita pertama tinggal dekat bandara ya, suara pesawat tuh zong zong, gak bisa tidur gitu ya. Tapi 6 bulan setelah itu kita nikmat. Malah kalau gak ada pesawat malah gak bisa tidur gitu. Loh kok gak ada pesawat gitu. Dan jangan sudah di akhirat ini. Sama juga pertama tinggal di rel kereta ya, krengkong krengkang krengkong krengkang, susah banget gitu. Tapi 6 bulan udah nikmat gitu. Malah kalau gak ada kereta malah pusing gitu. Kok gak ada kereta gitu. Tentu sudah di depan muka keretanya. Ya. Jadi akhirnya Abu Hanifah membebaskan tetangganya dari polisi itu. Loh, Syekh kok kesini? Kata, ya kalau dulu kan kodi itu kan dihormati ya. Jabatannya sama dengan Mahkamah Agung ya. Saya ingin menyelamatkan tetangga saya. Dia itu tetangga saya. Kata. Tapi dia kan Yahudi. Tukang mabuk, tukang ribut. Ya walaupun begitu dia kan tetangga saya, kata Abu Hanifah. Saya menghormatinya. Akhirnya dibebaskan oleh Abu Hanifah. Akhirnya Yahudi itu sangat berterima kasih kepada Abu Hanifah. Nah, ada cerita lagi Ibnu Mubarak ya, seorang ulama hadis yang pernah melamar Rabi'ah Adawiyah tapi ditolak. Nah, Rabi'ah Adawiyah itu gak mau nikah ya. Suatu hari beliau kedatangan tetangga. Jadi rumahnya dulu sudah tingkat-tingkat begitu ya. Jadi kamar mandinya itu ada di atas ada di bawah itu Ibnu Mubarak. Suatu hari tetangga beliau main ke bawah bertamu kepada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ngobrol-ngobrol, setelah ngobrol pergi ke kamar mandi. Begitu masuk ke kamar mandi, terciumlah bau yang tidak enak gitu loh. Melihat ke atas, rupanya bocor. Kamar mandi yang si tamu tadi, kebetulan terletak di atas, bocor ke kamar mandinya Ibnu Mubarak. Kan menimbulkan bau ya. Akhirnya ditanya kepada Ibnu Mubarak, Syekh, sudah lama bocor itu? Sudah, kata Syekh. Berapa tahun? 5 tahun gitu loh. Coba dibiarkan 5 tahun lah ya. Loh kenapa tidak lapor saya gitu loh. Saya perbaiki, kata Ibnu Mubarak. Saya lebih menghargai persaudaraan kita sebagai tetangga daripada saya takut ribut masalah kecil itu saja gitu. Coba bayangkan ya, WC bocor dari atas itu kan bau ya. Kalau kita sudah ngasah golok gitu ya. Apalagi tetangganya marah lagi. Salah ente tinggal di bawah gitu tuh. Marah lagi kita, oh ente belum pernah masuk UGD gitu loh. Belum pernah dirawat di ICU gitu kan gitu. Jadi menghormati tetangga ini memang berat ya. Artinya husnuzon harus kita munculkan. Tetangga itu luar biasa. Kenapa tetangga? Karena itu saudara terdekat kita. Oh kita punya saudara dokter, tapi jauh. Yang sakit kalau kita duluan datang siapa? Tetangga kita. Saya punya adik saya dokter di mana? Sulawesi, jauh banget gitu. Kalau ente sakit siapa yang pertama datang? Tetangga kita loh. Saudara saya pemadam kebakaran loh. Pangkatnya tinggi di mana? Kalimantan gitu. Nah kalau rumah ente kebakaran nunggu dia datang apa? Enggak, tetangga itu yang datang duluan. Nah kalau saudara kita dokter ya nggak bisa ngobatin dia jauh kok di Sulawesi. Paling sampai sini ente sudah dibungkus pakai kain kapan gitu. Nah, tetangga itu yang nolongin duluan gitu. Itulah tetangga pentingnya. Ya. Lebih banyak ngurut dadanya enggak apa-apa itu loh. Yang penting kita akur dengan tetangga. Ya supaya jangan ya selama tidak berlebihan banget ya. Ya, fal yukrim jarahu. Terakhir, mangkana yu'minu billahi yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, fal yukrim dhaifahu. Muliakanlah tamu, ini tamunya yang... ya tapi orang ya gimana gitu. Jadi menghormati tamu ini begini ya, kalau kita sebagai si tamu ada etikanya. Pertama, kalau kita datang bertamu itu hak kita ngetuk tuh cuma 3 kali ya. Assalamualaikum. Nggak dibuka pulang. Jadi usahakan kita datang ke rumah tetangga itu sewaktu tamu-tamu itu ruang tua rumah itu tidak terlalu berat, misalnya jam 6 pagi gitu ya. Mereka kan masih apa istilahnya itu, masih bukan fresh, lagi sibuk ya. Jam 6 pagi baru bangun itu kan nyiapin anak, nyiapin suaminya. Kita bertamu itu kan gak kebangetan lah ya. Tunggulah nanti jam 8 gitu. Kalau pagi-pagi bangun tidur itu kan suasana kan masih berantakan ya, badan berantakan, muka berantakan gitu. Harus orang dandan dulu kan kasihan gitu ya. Yang kedua, etika kita bertamu itu, di mana kita disuruh duduk, di situ kita duduk. Jadi kalau silakan duduk ke tuan rumah, ya duduk di sana. Jangan kita bilang, enggak ah, situ aja saya bilang. Enggak. Mungkin ada yang mau dia tutupin gitu ya. Jadi itu etika kita bertamu itu. Terus jangan berlama-lama. Ya. Bertamu itu enggak usah lama-lama juga kita. Itu kan wajah itu bisa kita baca tuh. Dia udah bosan sama kita bisa tahu tuh. Jadi kita melihat wajah tuan rumah itu juga tahu. Dia sudah bosan dengan kita. Misalnya udah ngobrol dia lihat jam terus gitu ya, nyindir kita itu. Lihat jam terus. Malah kita buka obrolan, jamnya baru Pak ya itu. Beli di mana itu? Padahal juga sudah ngasih ini. Ya. Dan etika kita menerima tamu juga ada ya. Kita harus bermanis muka. Itu repotnya ya, bermanis muka kepada si tamu. Jadi yang kedua, kalau misalnya saya pernah ditanya oleh jemaah dulu, Pak, kebetulan ada tamu cowok, suami saya nggak di rumah itu, tapi saya terima di depan rumah, ada taman depan rumah, ini orang Jogja nih, boleh nggak saya bilang, bagi saya kalau perkiraan kita tamu itu aman, misalnya Pak RT gitu ya, dan kita terima di tempat yang ada akses orang untuk melihat, nggak ada masalah sebenarnya. Misalnya Pak RT datang mau ngobrol tentang ke-RT-an, terus kita terima di depan rumah, tapi rumah-rumah tuh pinggir jalan orang lalu-lalang itu, ini nggak apa-apa saya bilang. Ya waktu itu dia nanya seperti itu. Jadi etika kita menerima itu juga harus ada ya. Istilahnya apa? Harus bermanis muka ya. Terus yang paling penting, ini saya baca dari riwayat Sofyan, Imam Sofyan As-Sauri ya. Itu kita harus menyiapkan makanan loh. Jadi gak sopan kata Sofyan As-Sauri nanya kepada tamu, sudah makan apa belum gitu loh. Gak sopan. Siapkan makan gak kata Imam Sofyan As-Sauri ya. Kalau tamu tuh gak makan, simpan lagi. Kalau dia makan, temannya dia makan itu. Jadi kalau kata Sofyan, Imam Sofyan As-Sauri di zaman Hasan Al-Basri, ini guru besar loh ini, Sofyan As-Sauri itu ulama besar ini. Itu salah satu nasihat dia. Kalau ente kedatangan tamu, siapkan makan. Terserah dia mau makan nanti syukur, kalau gak makan simpan lagi. Jangan ditanya sama mau makan apa enggak, tuh gak sopan kata Sofyan As-Sauri. Wah ini praktiknya juga berat ya. Soalnya kadang-kadang apa juga ya, ada tuan rumah tuh kadang-kadang misalnya, kalau kami di Sumatera, misalnya saya orang Padang ya, itu kalau bertamu ke rumah orang itu biasanya kado Idul Fitri itu harus makan. Kalau nggak makan tuh tersinggung tuan rumah. Coba bayangkan kita bertamu 10 rumah tuh. Kalau saya gemuk enak. Daya tampung saya 3 giga tuh. Jadi bertamu banyak tuh saya aman. Paling sampai di rumah kolesterolnya tinggi paling itu ya. Sebab kami kalau bertamu ke rumah ketua rumah ke sebuah rumah itu kalau nggak makan dianggap penghinaan loh. Enak di sana ada rendang ada apa ya. Walaupun sedikit gitu loh. Istilah kami itu hanya buat ngotorin piring aja gitu. Begitu mau hormati tuan rumah. Wah iya cepat ya. Mati. Oke kita simpulkan jadi hadis kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang beriman kepada Allah lakukan tiga hal. Falyakul khairon aliyasmud. Usahakan ya belajar kita dari sedikit demi sedikit. Terus menghormati tetangga. Kalau kita nanti sudah berumah tangga. Tetangga-tetangga kita itu walaupun non muslim ya. Jangan sampai kita apa kan gitu. Terakhir. Falyukrim doifahu. Hormatilah tamu. Kita bertamu, menghormati tamu, ya, itu juga harus. Dan jatah tamu menginap di rumah itu adalah 3 malam. Kalau dia dari daerah jauh Sulawesi, berhak, hak mereka itu di rumah kita itu adalah 3 malam. Lebih daripada 3 malam, itu terserah kita. Mau kita suruh pindah juga gak apa-apa dengan bahasa yang halus ya. Atau kalau dia mau pergi juga gak apa-apa, tapi 3 malam itu memang hak mereka. Menginap di rumah kita. Sebab tamu itu katanya buah berkah ya. Menurut kita sih enggak buah berkah itu ya. Tapi mana tahu berkah Allah itu lewat dia itu. Mana tahu ya. Allah yang ketahui. Mutafakun ala sihatihi. Para ulama beritifak atau sepakat tentang sahihnya hadis ini. Inilah hadis apa? Salah satu hadis yang kita riwayatkan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Ini apalagi saya ya. Pertama tentang doa ya. Apakah diperbolehkan memanjatkan doa pada saat sujud terakhir ketika sholat? Begini, ini hubungannya nanti dengan improvisasi sholat ya. Saya jawab dulu dengan cerita. Dulu ketika muncul sholat bahasa Indonesia ya, itu kan alasan orang liberal memperbolehkan waktu itu Muksyid Ghazali dari JIL, Jaringan Islam Liberal itu, dialog di TV, saya lupa TV apa waktu itu. Salah satu alasan yang dia pakai adalah Rasulullah itu, sahabat Nabi itu banyak melakukan improvisasi dalam sholat. Contoh, bacaan ketika i'tidal ya, Rabbana waqala hamdu, hamdan kasiron, toiban mubarokan gitu ya. Itu kan gak pernah diajarkan Rasulullah. Tapi ketika ada sahabat Nabi yang baca, Rasulullah kaget waktu itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, ini dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, siapa yang tadi baca, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana walakal hamdu toiban mubarokan, toiban mubarokan, apa itu, lupa saya lanjutannya itu. Saya ya Rasulullah. Tahu gak kau, kata Rasulullah, ketika kau membaca itu tadi, itu puluhan malaikat mengamini doamu itu. Nah ini takrir, artinya apa? Bacaan seperti itu dibolehkan oleh Rasulullah. Ini yang dipakai dalil oleh Jil. Berarti improvisasi dalam sholat gak apa-apa, sama Nabi juga banyak kok itu. Termasuk doa ketika sujud ya. Ya. Apakah itu termasuk improvisasi? Bagi saya, kita kembali ke definisi hadis. Hadis itu ada 4. Hadis fi'liyah, hadis qauliyah, hadis takririyah, ada hadis hamiyah. Nomor 3 kita garis bawah itu adalah hadis takririyah. Takririyah itu maksudnya perbuatan sahabat di depan Rasulullah, Rasulullah diam, itu namanya takrir. Ditegaskan oleh Rasulullah boleh dan tidaknya, atau Rasulullah diam, itu boleh. Jadi kalau ada perbuatan sahabat Nabi yang ditakrir oleh Rasulullah, oh ya enggak apa-apa kata Rasulullah, itu boleh. Atau Rasulullah diam saja, mendiamkan perbuatan sahabat, itu berarti menunjukkan itu kebolehan. Termasuk masalah doa ketika sujud terakhir, itu ada hadisnya. Sebab waktu itu paling dekat hamba ya, akrabul abdu billah, ketika hamba itu adalah ketika sujud gitu loh. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi ini ditakrir oleh Allah, itu bukan improvisasi. Jadi saya jawab pada saat ini, kalau pertanyaan apakah dibolehkan, saya jawab dibolehkan. Sebab ini ditakrir oleh Rasulullah. Jangan disalahartikan nanti, berarti kita boleh dong improvisasi ketika sholat itu. Ya, enggak boleh kecuali ditakrir oleh Rasulullah. Ya, itu ya. Itu pertama. Kedua, ketika kita mencuri uang milik teman. Ya paling enak mencuri uang milik teman ya. Kalau ketahuan juga enggak dimarahin gitu. Kalau orang lain kita dimarahin. Paling enak milik teman emang, aman gitu loh. Dan tidak ketahuan, ya namanya curi enggak ketahuan. Kalau ketahuan minjem. Pakai dulu ya, yo. Satu ketika kita ingin mengembalikan hak teman kita itu, diam-diam tanpa sepengetahuan teman kita dengan transfer ke rekeningnya. Wah, ini bagus ini. Baru ini pertanyaan. Apakah ini sudah bisa diterima oleh Allah atau harus dibarengi dengan pengakuan dan permintaan maaf kepada teman kita itu? Pertama saya jawab, dalam kitab Kabair ya, karang Imam Az-Zahabi, mencuri adalah termasuk dosa besar. Kalau mencuri termasuk dosa besar, ya ada ulama yang tidak mau membagi dosa besar dengan dosa kecil ya. Tapi ada juga ulama yang membagi gitu. Kalau menurut sebagian ulama, semua dosa itu besar, enggak ada yang kecil gitu. Sebab itu semuanya kita lakukan kepada Allah, semuanya besar. Tapi kalau kita lihat dalam Imam Zahabi, dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar itu, ada 70 dosa besar. Nah, kalau dosa kecil, itu bisa kita hilangkan dosa kecil itu, pertama, melakukan perbuatan baik. Ittabi'u sayyi'ata hal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, tamhuha. Perbuatan baik itu akan nanti menghapus perbuatan jelek. Itu kalau dosa kecil ya. Tapi kalau dosa besar, tidak bisa kecuali dengan tobat. Tobat syaratnya 3. Pertama, mengakui kesalahan. Yang kedua, berjanji tidak mengulangi. Yang ketiga, menjauhi hal-hal yang kita tinggalkan. Contoh, dulu kita sering mabok gitu loh. Pengen tobat, berjanji sama Allah. Allah tuh membuka pintu tobat loh. Ya Allah, saya telah berdosa dulu minuman keras. Yang berdua, berjanji tidak mengulangi. Ya Allah, saya tidak mau lagi minuman keras. Yang ketiga, jauhi lingkungan yang seperti itu. Kalau kita sudah dua kita lakukan tapi masih bergaul dengan pemabok, tobat kita belum, rukun tobat itu belum kita laksanakan gitu. Jadi dalam konteks seperti itu, mencuri juga termasuk dosa besar. Berarti harus ada pengakuan di sini, yang i'tiraf. Ya, mengakui kita berbuat salah. Jadi ngomong sama teman kita, ya memang resikonya berat ya, tapi ini untuk tobat deh. Ya kita juga nyuri ya. Kalau kita kembalikan secara diam-diam, bagaimana kita transfer ke uangnya gitu. Itu kalau dosa kecil mungkin bisa, tapi kalau dosa besar tuh harus mengaku. Supaya kalau tidak mengaku salah tuh gak bisa tobat deh. Makanya saya kecewa dengan beberapa bintang film yang bikin video mesum itu loh. Dia ngaku aja enggak gitu, gimana mau tobat. ngaku aja lah itu, ngaku minta maaf, jauhi, itu baru tobat itu bisa diterima. Itu. Jadi untuk hal yang nomor dua ini saya jawab, kalau bisa sih ngaku aja ke teman kita itu. Tapi dalam artian, insya Allah pengakuan kita itu nanti akan tidak kita perkirakan tidak berdampak panjang ya. Nanti dia marah-marah lapor polisi itu resiko. Tapi saya pernah nunsewu ya, saya pernah ditanya oleh jamaah ini dulu ya. Pak, bagaimana saya melakukan kesalahan di zaman dulu? Saya pengen tobat, perlu enggak saya cari orangnya gitu. Itu saya jawab enggak usah. Cukup tobat kepada Allah saya bilang. Ya. Tapi kalau mungkin ya apa ya? Kalau memang kita perkirakan akan berdampak jelek lebih panjang nantinya, ya bisa dilaksanakan cara ini. Tobat pada Allah, berjanji tidak mengulangi, transfer uangnya ya, transfer uangnya. Kalau dampaknya tidak begitu besar ya. Kalau dampaknya besar mungkin orangnya ember gitu, apa istilahnya itu, suka ngomong begitu loh, bibirnya lemas amat gitu, kalau ngomong trrrr gitu loh, ya udahlah mungkin dampaknya juga akan sulit. Pada dulu kita khilaf gitu loh, ya udah bisa dilakukan cara begini. Tapi kalau bisa minta maaf kepada teman kita, soalnya nanti di akhirat repot urusannya. Mendingan di dunia kita dihujat-hujat, ente gimana sih, panjang tangan itu, maling nggak punya order, daripada nanti di akhirat urusan, mendingan di dunia diomelin dikit nggak apa-apa, paling mulut dia capek gitu loh, ya resikonya mau berat ya, ya. Tapi kalau terhadap hukum saya nggak tahu ya. Dulu ada yang nanya nih. Hukum dunia sebenarnya, bukan hukum Allah, biarin aja sebenarnya. Terima kasih. Kedua, bagaimana bila tetangga marah kepada kita dan mendiamkan kita lebih daripada 3 hari, padahal kita sudah meminta maaf, lalu kita ikut diam, tidak menyapa itu ya. Pakai aja itu. Nada deringnya kita matikan ya. Bagaimana solusinya? Begini. Rasulullah juga pernah marah kepada Siti Aisyah ya, mendiamkan Siti Aisyah 3 hari itu. Kalau bisa ya kita sudah minta maaf. Tugas kita tuh kan hanya minta maaf. Dia memaafkan atau tidak itu bukan urusan kita gitu ya. Tugas kita minta maaf. Oh, dia tidak negur kita juga selama 3 hari, ya kita tidak berdosa. Cuma kalau bisa kita jangan ikut diam gitu. Kita negur aja walaupun hanya dengan apa ya? Dengan muka manis lewat gitu loh. Mbak gitu. Oh, dia malingkan muka sambil ngeludah itu. Puh. Besok gimana itu? Biarin aja. Tergo lagi, Mbak. Puh itu. Mbak nanti ludahnya habis loh, Mbak. Bercandain kan bisa. Ya kalau bisa, ini saya ngomong aja, praktiknya juga sulit ini. Tapi enak loh di Jawa ini, orang Jawanya ramah-ramah ya. Karena mungkin saya pendatang kali ya. Jadi enggak pernah mengalami seperti ini. Tapi kalau bisa sih kita, apalagi ini sudah minta maaf sudah hebat sekali. Belum tentu kita yang salah tuh. Belum tentu kita salah, kita minta maaf gitu loh. Biasanya begini itu Nun Sewu ya. Ada hubungan saudara biasanya. Kalau hubungan saudara itu kan urusan warisan itu sampai enggak teguran 1 tahun loh itu. Tapi SMS jalan terus itu. Bisa juga ya. Oke, selanjutnya ya kalau bisa apa ya? Kita sudah minta maaf sudah bagus itu. Semua minta maaf itu juga berat ya. Sulit loh minta maaf itu. Terakhir, ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam kaca global ya, skala global kaca, Ibn Rushdi menjadi peletak dasar kemajuan peradaban barat dan Al-Ghazali menjadi sebab kemunduran peradaban timur. Apakah ini benar? Begini, Ibn Rushdi itu membantah Imam Ghazali sebab Imam Ghazali itu mengarang buku At-Tahafut Tahafut. Jadi Imam Ghazali itu membantah filsafat. Menurut Imam Ghazali, filsafat itu adalah musyrik. Sebab dengan filsafat, orang akan membantah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Rushdi membantah buku Imam Ghazali. Judulnya Tahafut Falasifah, dikarang buku oleh Ibn Rushdi namanya At-Tahafut Tahafut, kekeliruan buku tahafut itu. Menurut Ibn Rushdi, tidak semuanya filsafat itu sesat. Kalau Imam Ghazali mengatakan semua filsafat itu sesat gitu. Ini sebenarnya kajian filsafat ya. Artinya begini, menurut Ibn Rushdi, tidak semuanya filsafat itu salah. Sebab filsafat itu kata Ibn Rushdi adalah mengetahui hakikat sesuatu. Makanya kalau kata belajar Islam ada filsafat hukum Islam. Ya. Kenapa hukum ini diberikan Allah? Lalu kita cari hikmahnya. Itu filsafat kata Ibn Rushdi. Dan itu tidak dilarang. Sebab Allah sudah berbicara dalam Al-Quran. Ya. Afala ta'kilun. Ya. Silakan. Kita mencari hikmah di setiap hukum, silakan. Misalnya sholat, kita cari hikmah sholat apa? Mungkin ada aspek kesehatan, ada dimensi ritual, spiritual, ekonomi dan segala macam. Itu boleh, itulah filsafat kata Ibn Rushdi. Kalau Imam Ghazali tidak. Semua filsafat itu mulai dari ragu, skeptis, syak dalam bahasa Arabnya. Kalau semua mulai dari ragu, itu bukan beriman. Kalau beriman itu mulai dengan keyakinan, kata Ibnu Rusdi. Kalau orang filsafat itu harus ragu dulu. Kalau nggak ragu nggak jadi orang filsafat. Mulai dari ragu, karena orang filsafat itu nggak menemukan kebenaran. Jadi mulai ragu, berakhir juga dengan keraguan, malah tambah ragu. Itu munafik ya. Tapi kalau orang beriman mulai dengan yakin, belajar Islam, belajar Quran, insya Allah tambah yakin gitu. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Ghazali. Ya. Nah, akhirnya Ibnu Rusdi, Averro ya, Averro kata orang Barat itu, itulah peletak dasar filosof Muslim. Nah, dari situlah berkembang ilmu filsafat, ya ada Ibnu Rusdi nanti, ada Ibnu Sina, ya. Walaupun Al-Ghazali dia menentang filsafat, tapi banyak buku-bukunya berbau filsafat juga nanti. Jadi kalau dikatakan Imam Ghazali membuat kemunduran di daerah timur, itu enggak juga, salah itu. Malah Imam Ghazali itu banyak mengarang buku yang memajukan peradaban itu. Cuma Ibnu Rusdi itu lebih diterima di Barat karena beliau mengembangkan ilmunya di Spanyol. Dan dia menerima filsafat. Coba kenapa? Ibnu Rusdi dan orang-orang Mu'tazilah pada saat itu lebih banyak berhadapan dengan filosof-filosof Yunani. Orang Yunani itu kan Kristen. Mereka ingin berdialog dengan Islam tapi pakai filsafat. Kalau tidak dijawab dengan filsafat, orang Yunani itu gak mau menerima. Apalagi pakai Al-Quran. Kalau ada orang Kristen nanya sama kita, apa buktinya kebenaran Islam? Kita jawab, inna dina indallahul Islam, ditolak sama dia. Kami gak percaya Al-Quran gitu loh. Kami cuma nanya, apa buktinya Islam itu agama yang benar? Apa kita jawab? Itu harus pakai filsafat loh. Gak bisa kita pakai, inna dina indallahul Islam. Dia gak percaya Al-Quran, masa kita kasih itu? Wa may yabtaghi ghayra Islam fala yuqbalu minhu. Mana mau dia dengar begitu? Kalau sama orang Islam kita jawab begitu, kena. Apa buktinya Islam benar? Inna dinana Islam, kalau dia tinggal Islam benar, kafir dan selesai. Ya. Tapi kalau orang kafir nanya begitu, enggak bisa kita jawab inna dinana Allah Islam. Ya, harus kita jawab dengan logika dan itu filsafat. Ya. Jadi Imam Ghazali mengarang buku Tahafut Falasifah, kekeliruan para filosof, dibalas sama Ibnu Rusdi, Tahafut. Jadi kekeliruan Imam Ghazali ya, saling berbalas itu loh. Pada guru dengan murid lah ya.
Demikian pencerahan ceramah pilihan dari berbagai ustadz di Masjid Ulil Albab, Kampus Universitas Islam Indonesia. Radio Unisia, Radio Media Umat.